Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vítám vás v dnešním Prostoru pro dva. Mým dnešním vzácným hostem je lékař Boris Šťastný, někdejší vysoký politik Občanské demokratické strany, posléze zakladatel sítě sociálních a zdravotních zařízení Alzheimer Home. Říkám to správně, pane doktore. Mým hostem je doktor Boris Šťastný. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem si vás pozval, pane doktore, protože kolem vás v poslední době vznikly nebo se šíří některé hypotézy, že byste se mohl vrátit do politiky. Ale než se dostanu přímo k této otázce, chci se zeptat. Vy jste odešel z předsedy nebo z funkce předsedy pražské ODS v roce 2011, tuším, a v zápětí jste opustil politiku. Proč k tomu došlo a zdali je to také proto, že jste se začal věnovat opravdu zakládání sítě center Alzheimer?
No, to bylo tak, že já jsem vlastně do Občanské demokratické strany jako její volič a dlouholetý podporovatel vstoupil na konci roku 97. No a byl jsem tam dlouho, byla skutečně dlouhá doba do toho roku 2013. Mezitím, jak říkáte, jsem chvíli vedl pražskou ODS. Nebylo to tak, že bych si to strašně moc přál, nebo to byl můj životní cíl, no to tehdy tak bylo. Já jsem převzal pražskou ODS v takovém velmi těžkém období, když končil Pavel Bém a ODS byla hodně kritizována za věci, které se v tu dobu děly i v hlavním městě. A tak to na mě zbylo, on to nikdo nechtěl a já jsem měl tu jednu výhodu oproti těm ostatním. Já jsem jim slíbil, že za žádných okolností se nechci stát pražským primátorem. Mm-hmm. Takže proto já jsem vlastně nikdy nechtěl být aktivní ve vysoké komunální politice. Já jsem byl dvě období v poslanecké sněmovně, zabýval jsem se zdravotnictvím, sociálními službami, končil jsem jako předseda zdravotnického výboru sněmovny. Měl jsem to štěstí být u řady zdravotnických zákonů, jako bylo změna zákona o zdravotním pojištění, zákon o zdravotních službách, kde jsme řešili práva pacientů, elektronický recept a další věci. No a ODS se prostě vyvíjela za té mé doby, co jsem tam byl a pak už jsem se rozhodl, že v ní nezůstanu a odešel jsem z konce mého mandátu v roce 2013 a vrátil jsem se k podnikání, protože já jsem vždycky podnikal. No a teď je to tak, jak to je. No, vy jste o tom hovořil. Já tím, že jsem ve zdravotnictví a sociálních službách, tak jsem v denním kontaktu se seniory, s nemocnými lidmi, dlouhodobě nemocnými lidmi a tak. A já jsem si uvědomoval, jak velké došlo změně v posledních letech, jak současná vláda Petra Fialy se nestará o ty lidi, jak nefunguje dobře systém dlouhodobé péče, jak nejsou léky, jak lidé nemají na základní životní potřeby a řekl jsem si, dobře, možná v nějakou chvíli o tom začnu mluvit a já neříkám, že někam konkrétně se vracím, to určitě ne, ale určitě jsem se začal v posledních měsících daleko více veřejně vyjadřovat.
K tomu se ještě dostaneme. Já se chci zeptat, vy jste svého času vyvolával velké vášně ve veřejném prostoru svým tažením proti kuřákům, nebo spíš vy budete asi říkat, že jste obhajoval nekuřáky.
Tak.
A jak vy se dneska s odstupem času díváte na dopady onoho antikuřáckého zákona, který jste vlastně prosadil, byl jste jeho hlavní tváři, jste ještě stále konfrontován s tím, že existují dvě skupiny lidí, kteří jedna z nich si chce v hospodách zapálit, druhá tvrdí, že ne, že je to dobře. Jak se na to díváte, nebo jste s tím konfrontován dodnes?
Ono to nebylo jenom o kouření v restauracích. Já jsem vždycky říkal, že svobodným rozhodnutím dospělého člověka zda kouří nebo nekouří, ale už není žádného práva ohrožovat jiného člověka, ať už jde v tu chvíli o nekuřáka, anebo v tu chvíli nekouřícího kuřáka v tom daném prostoru vlastně pasivním kouřením. Já jsem se dlouhá léta pokoušel vlastně změnit tehdy tu úpravu, dnes to lidem určitě přijde absurdní, kdyby viděli zadýmanou restauraci, ale ono to nebylo jenom o restauracích. Ono v podstatě na konci těch 90. let to bylo i o dopravních prostředcích, ono to bylo o nástupištích, ono to bylo o budovách veřejné dopravy a tak dále, o veřejných budovách. Takže já se na to dívám s odstupem času, že nechali jsme velmi správně lidem svobodu rozhodnout se, zda kouří nebo nekouří, když nejde o dítě, ale podařilo se nám ochránit nebo daří se nám chránit lidi ve veřejném prostoru a na pracovištích. Za tu dobu klesl počet akutních infarktů myokardu o čtvrtinu, což může mít určitě příčinu tuto. No a co se týče onkologických onemocnění, tak vývoj rakoviny plic je bohužel na vzestupu, stejně jako ostatních onkologických onemocnění. Je to způsobeno i delším dožitím nás všech. Na druhou stranu, já jsem před těmi mnoha lety říkal, že za 10-20 let se začnou cigarety a jiné tabákové výrobky posouvat do speciálních prodejen a potom možná i do lékáren. Já dnes mohu zodpovědně říci, že v civilizovaném světě za 10-20 let už ty klasické tabákové výrobky v podstatě budou právě tam, kde říkám, a budou nahrazeny mnohem méně škodlivými produkty, jako jsou elektronické cigarety, zahřívaný tabák a tak dále. Čili já si myslím, že to byl přirozený vývoj, dnes se nad tím vůbec nikdo nepozastaví, ale tehdy to samozřejmě zbuzovalo vášně, jako dnes zbuzuje vášně něco jiného.
Jasně. Pane doktore, vy jste říkal, že z pohledu člověka, který se stará o staré nemocné lidi, dlouhodobě nemocné, vidíte neúplně dobře řízené asi zdravotnictví ze strany současné vlády. V čem se projevuje ta, když to řeknu výrazivem Václava Klause, nestarost o ty dlouhodobě nemocné, čím je vláda přehlíží, nebo kde je ta chyba?
No, tady je potřeba si uvědomit, že i když se prodlužuje průměrná délka života našeho dožití, tak ten čas získaný navíc trávíme nemocní. To znamená s výrazně zhoršenou kvalitou života a vysokou potřebou zdravotních a sociálních služeb. Takže první věc je samozřejmě prevence. Bohužel ta vláda o ní hodně hovoří, ale že by se něco zásadního změnilo, že by existovala zásadní dlouhodobá koncepce prevence, kterou by podporovaly zdravotní pojišťovny jinak než takovým tím fondem prevence, kdy někdo dostane zpátky pár stovek. Skutečně došlo k některým změnám, jako jsou screeningy určitých druhů onemocnění, například u praktických lékařů, ale dlouhodobá koncepce tady v tomto neexistuje. A druhou věcí je skutečně zhoršující se dostupnost těch zdravotních a sociálních služeb. Já nechci, aby to vyznělo jako klišé, ale jestliže tady čekají seniori v Praze třeba déle než rok, rok až dva, na umístění v zařízení sociálních služeb, to určitě není v pořádku. V jiných krajích je to o něco lepší a ta situace je také kritická. Já si myslím, že tomu ministerstvu chybí jasná koncepce, nepochybně tam chybí lidi, protože to, co potřebujete, je tým. A ono se to projevuje v těch jednotlivostech. No tak černý kašel řádí, vakcínám nedohlednu, napsal jsem na svém Twitteru X. Jo. Skutečně ty výpadky tam existují. Léky se zdražily o desítky procent nejvíce ze zemí Evropské unie a zase dlouhé období lékový ústav byl bez vedení nebo v prozatímním vedení. Je to strašná spousta, dlouhá řada věcí a vyžaduje to, nebo vyžadovalo by to prostě nástup týmu, který je kompetentní a který přesně ví, co má dělat a bude tak podle toho postupovat.
Takže vidíte problémy, jako jenom o zdravotnictví bychom tady mohli mluvit několik hodin, samozřejmě o jeho problémech, ale konkrétně v tomto tématu vidíte problém spíš v řízení nebo v manažerském selhání ministerstva zdravotnictví.
Tak ono to asi není jenom ministerstvo zdravotnictví. Jasně. Já říkám, že, a to je možná i důvod, proč já jsem se začal daleko více veřejně vyjadřovat. Ta vláda je nekompetentní. Já jsem přesvědčený, že škodí naší zemi a všem, kdo tady žijeme. A Když každý to musí sledovat, no tak inflace znehodnotila naše úspory, energie, které narostly obrovským způsobem v nepoměru k příjmu občanů, to všechno se dalo zastavit, změnit, dali se zastropovat ty ceny u výrobců. Řada dalších problémů, které tady existují, a jedna, která mě vadí ještě skutečně, možná se to nedotýká peněženek nás všech, ale která mě vadí mimořádně, a to je omezování svobody projevu. A já opravdu vnímám, že Fialova vláda ve stylu jakési novodobé politické inkvizice nálepkuje každého, kdo má jiný názor. A to mě jako velmi vadí. Vždyť to víte, říkají populisté, extrémisté, chcimírové, dezoláti, proruští agenti, nepřátelé státu, bezpečnostní riziko, nedemokratická opozice, abych mohl pokračovat. Zemědělci, kteří od rána dřou na poli, se jednou rozhodnou protestovat, přijedou do Prahy a jsou nazvaní ruštími ruskými agenty. Prostě v té zemi svoboda projevu a míra vlastně tolerance k těm ostatním názorům, ať už je to v běžných věcech nebo třeba otázkách války na Ukrajině a dalších věcí, skutečně jde do kopru. A já si myslím, že je potřeba to zastavit.
Říká můj dnešní host, doktor Boris Šťastný, lékař a někdejší vysoký politik Občanské demokratické strany. S nímž budu pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Mým hostem v dnešním pořadu Prostor pro dva je doktor Boris Šťastný. Bavíme se o tom, co trápí podle něj dnešní českou společnost. Vy jste vyjádřil obavy o svobodu slova, o tom, že říkáte, že tato vláda nevládne dobře. Vy, když jste odcházel, já jsem si přečetl vaše důvody, když jste opustil politiku, a ty důvody byly, bylo jich asi více. Nicméně jste taky řekl tehdy, že ODS příliš ustupuje, nebo že se nechává pohltit TOP 09, že to nedopadne dobře. Vidíte to, co se dneska děje z toho pohledu, nebo přichází na vaše slova?
Já jsem tehdy říkal, že Občanská demokratická strana opustila ideály, na kterých vznikla, ať už se to týkalo svobody člověka, fiskální politiky, ať už se to týkalo věcí, jako je stát a jeho ingerence do životu každého z nás. A já jsem se ideově s ODS tehdy skutečně rozešel. Říkal jsem, že je pohlcována nástroj nepolitické politiky, politického středu. Dneska tomu říkáme, ještě k tomu můžeme přidat progresivismus. Ono se to otočilo. ODS už dneska, já to říkám tak jako pejorativně, v uvozovkách vlastně neexistuje. Je to spolu, je to konglomerát vlastně stran, které už nemají ten ideový základ, který Občanská demokratická strana měla, a jdou nějakou cestou, a o to důležitější je prostě o těch věcech hovořit a pokoušet se je změnit. To je věcí migrace, migračního paktu. No tak včera jsem si zase přečetl v novinách, že se naše vláda zdržela, no tak to je zrada na lidech přece. Proč oni jsou proti? Proč jsou proto, aby tady v podstatě jsme platili výpalné za migranty? Proč se jasně nestaví proti Green Dealu? Proč se jasně nestaví proti zadlužování této země? Oni se furt vymlouvají na vládu Andreje Babiše, ale to už jsou přece 3 roky, tak a předtím ještě byl covid, to znamená v podstatě nej, složitější nebo jedno z nejsložitějších období naší historii z hlediska epidemiologického a ekonomického. Takže ta vláda produkuje 100 miliardové schodky, zvyšuje daně, přestože my jsme vždycky bojovali, když já jsem stával na konci 90. let a později na ulici mezi lidmi, a tak jsme všem vysvětlovali, že naším cílem jsou nízké daně, nízká rovná daň. Byli jsme to my, kdo jsme tehdy schválili 15% rovnou daň. No a byla to ODS, která později, těsně před mým odchodem, a také jsem proti tomu významně protestoval, schválila takzvanou tu milionářskou daň, to znamená progresivní zdanění pro vysokopříjmové, nebo ne vysokopříjmové, ale skupiny lidí, kteří si vydělají trochu víc, a spousta dalších věcí. Podívejte se, před pár týdny nám přišlo, nebo v těchto dnech někomu možná přišly složenky za daň z nemovitostí. No to je jednou tolik skoro, že ano. Kolik ještě máme vydržet? A já jsem měl to štěstí v životě, že se mi podařilo vybudovat firmy, které byly a jsou úspěšné, a vydělat peníze, ale já vidím okolo sebe obrovské množství lidí, kteří to štěstí nemají nebo mít nemohli, třeba i ze zdravotních důvodů. A ta situace je skličující. Prostě seniori skutečně mají problémy. Já to vidím každý den třeba s předepisováním léku, kdy hledáme, když už ten lék vůbec je a nemá výpadek, tak hledáme výši doplatku, aby to ti lidé zvládli. Energie jsem hovořil a tak dál. Čili z tohoto hlediska ta Občanská demokratická strana už neexistuje, je tady Spolu, a já bych rád se nějakým způsobem, aspoň malinkým, podílel na tom, aby tady došlo zase ke změně.
Vy jste byl vždycky pevně ideově ukotvený člověk, také nenáhodou jste asi dlouhá léta byl poradcem někdejšího prezidenta Václava Klause, který asi některé myšlenky, které tady teď říkáte, určitě by sdílel. Já se chci v této souvislosti zeptat, kde podle vás dneska ten spor ideový, my jsme vyrůstali vlastně v 90. letech, kdy to bylo jasně dané, že jo, levice, pravice, více státu, méně státu, kde vlastně dneska probíhá ten řez podle vás? Je to staří, mladí, progresivismus, konzervatismus, nebo Evropa, ne Evropa, nevím.
Ten pravolevý střed zanikl možná už z velké míry. V mé hlavě ten střed je na několika rovinách, nebo je v několika rovinách. Ten první je přesně, jak jste říkal, konzervatismus versus progresivismus. Ten druhý je ochrana národních zájmů, jo? Kdy skutečně Česká republika by měla být na prvním místě. Neměla by to být nějaká jiná země, byť je v potížích. Nejdříve, víte, jak je to v letadle, nejdříve pomozte sobě s tou maskou a pak pomozte svým dětem a okolo. Takže nejprve musíte pomoci té zemi, a ta země se potýká s řadou problémů, a my posíláme miliardy a miliardy a statisíce nábojů na Ukrajinu. Já vím, že ta země je v tíživé situaci. Já neřeknu nikdy jiné slovo, než že jde o agresi a v rozporu s mezinárodním právem anexi jiné země. To je bez pochyby. Ale chybí mi tam třeba snaha hledání cest k přerušení té války, k příměří. A třetí ten okruh se určitě týká těch ekonomických témat. To znamená hledat cesty, jak ta země, aby zase začala prosperovat. Jo? A to si myslím, že když se dívám na Donalda Trumpa, jeho kampaň, tak to je velmi podobné. Prostě měli bychom se pokusit zase se vrátit k tomu, že Česko je na prvním místě, a že musí jít o prosperující zemi, kde se platí nízké daně, kde jsou malé regulace, kde ten stát nekecá každému do jeho života, kde ten stát nechá lidi, aby si vydělávali. A samozřejmě tím současně chci říct, že musí být také schopen pomáhat těm, kteří to nějakou chvíli nedokážou, nebo už mají za sebou velký kus života a jsou v seniorním věku.
Není problémem také to, že si, Češi, nebo že jsme si zvykli na to, že se o nás stát postará.
Já myslím, že jsme si zvykli, že vás přerušuju na to, že si necháme všechno líbit. Češi si hodně v té historii nechali všechno možné líbit, když to vidíte od první republiky, druhé světové války, komunismu. Prostě my jsme přeci byli jednou z těch posledních zemí, která s tou sametovou revolucí a díky bohu, že byla sametová, přišli. Čili není to, je to také o tom, že se že snášíme, je to asi v našem nějak zakódováno v našich myslích, že snášíme všechno, co ta vrchnost s námi dělá, ale nemusíme.
Já jsem to, já vám úplně rozumím, já jsem myslel svou otázku, nebo začal jsem ji, vy jste mluvil o ekonomice, jde o to, abychom začali prosperovat a jedna z těch cest je prostě velké skupiny obyvatel odříznout prostě od těch nebo občanů odříznout od penězovodu, od státu, to vidíte, vlastně dneska už téměř není nikdo, kdo by nebral nějakou sociální dávku, nebo nebyl závislý na to je jedna z cest, jo. To vidíte, ta mladá generace už ani neví, jak vznikají peníze. Že?
Ale oni berou sociální dávky mnozí, protože je ten stát nenechá vydělat. Tak si vezměte, že Fialova vláda před nějakým časem v tom takzvaném stabilizačním balíčku, tak co udělala? Napálila daně na vlastně brigádnickou práci, čili na dohody o provedení práce. Dřív si každý mohl 10 000 korun vydělat na dohodu o provedení práce, zaplatil 8,5 tisíce, dostal a ten zbytek zaplatil státu, zaměstnavatel srážkovou daní. No a co teď, když budete mít víc než jednu dohodu, takže třeba důchodce si bude přivydělat v létě na dvě místa, student, sestřička bude pracovat u jednoho zaměstnavatele, udělá si někde jinde úvazek v nemocnici, pak bude třeba na záchranku ještě a tak. No tak je ten stát potrestá, nechá zaplatit toho zaměstnavatele z toho naplno sociální, zdravotní pojištění a tak dále. No tak co budou dělat lidi? Budou si dávat zase peníze na černo, nebo budou pracovat na švart systém. Ti lidé se snaží tomu nějak vyhnout, no nebo půjdou na ten pracák a nebo na sociálku a vezmou si dávky. Prostě tady by měla být snaha co nejméně zdanit práci. Ne naopak jako přitvrzovat. Tady by měla být snaha zjednodušovat ten systém placení daní pro fyzické i právnické osoby. Zase je to komplikace každý měsíc, když podnikáte, tak podnikatelé to vědí a živnostníci. Čili v tomto je, to je úplný základ. Nízké daně, velice jednoduchý systém a to tato vláda, byť se tvářila, že je pravicovou, tak prostě nedělá.
Říká můj dnešní host doktor Boris Šťastný, se kterým budeme pokračovat v rozhovoru po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme znovu v Prostoru pro dva a mým hostem, dnešním hostem je doktor Boris Šťastný, se kterým se bavím nejen o problémech veřejného zdraví, ale vlastně o čisté politice. V té budeme pokračovat. Pane doktore, vy jste po té, co jste odešel z Občanské demokratické strany, a já vlastně navážu na to, co jste říkal. Určitě jednou z cest, jak dosáhnout toho, aby ten stát fungoval lépe, je zatlačit nebo prostě získat mandát prostřednictvím hlasů ve volbách. Vy jste jeden čas vytvořil jakýsi pokus, nebo bylo to krátké, ale snažil jste se založit politickou stranu. To bylo rychle.
Já myslím, že ne.
No, oznámil jste to.
Oponovat, já jsem nikdy neoznámil, že zakládám politickou stranu a nikdy jsem žádnou nezaložil. Já jsem krátce po odchodu z Občanské demokratické strany řekl, že pokud by se Václav Klaus tehdy rozhodl zůstat v politice nebo vstoupit zpět do politiky, tak že jsem připraven mu v tom pomáhat. On se tehdy svobodně rozhodl, že to tak neudělá a tím celá ta věc skončila a já jsem se od té doby absolutně politicky neangažoval, vrátil jsem se ke své profesi lékaře, vrátil jsem se do zdravotnictví, sociálních služeb. Podařilo se nám, jak vy jste říkal, v roce 2015 založit Alzheimer Home, což je skupina, která nejenom, že je nesmírně úspěšná ekonomicky, jedničkou na trhu, se týče velikosti, má taky ale i nesmírně prospěšná. Stará se o dneska 3,5 tisíce klientů s demencí v 34 vlastně zařízeních, dává práci více než 2000 lidí. A já jsem později předal tu skupinu velké nadnárodní společnosti a zůstal jsem lékařem, tak jak jsem vystudoval. Já bych se do politiky nikdy nepřemýšlel, že se vrátím, kdybych skutečně ty poslední roky nevnímal takové sevření, řekl bych.
Já jsem svou otázku, nebo tím, jak jsem začal, vás nechtěl tlačit do toho, že abyste tady řekl, že zakládáte politickou stranu, to vůbec ne. Spíš se chci zeptat a navázat na to, co jste říkal vlastně z těch ideových pozic, a to je to, že potřebujeme méně státu, potřebujeme peníze vydělané nechat lidem z velké části a tak dál. Tady ta poptávka po tomto typu politických stran se mi zdá v mém okolí třeba velká, nicméně nabídka tak velká není, nebo jako lidé třeba, já se považuji za konzervativce, pravičáka a opravdu velmi, velmi váhám, nebo nevím vlastně úplně přesně, koho mám teď volit, protože není na tom, v tom politickém spektru dominantní strana, která by dávala odpovědi na mé otázky. Je několik politických stran menších, ale překvapivě nemají takovou podporu, jakou bych očekával. Jak to vidíte vy?
Já sám za sebe jsem se rozhodoval, koho volit podle toho, u koho vidím, že je schopen pomáhat lidem. A v tomto ohledu u toho chci zůstat nadále. Já chci pomáhat tam a být součástí toho, kde budeme moci pomáhat lidem a této zemi. Ano, máte pravdu, setřel se ten pravolevý střed, ale na druhou stranu ta témata, řada těch témat, o kterých jsme tady hovořili, prostě zůstala a je potřeba je řešit. Tak se na to dívám dneska.
A podle čeho? Dobře, podle čeho se díváte? Díváte se na programy politických stran a co je podle vás na prvním místě těch programů?
Pro mne osobně na prvním místě je svoboda. Mm-hmm. To znamená snaha vrátit tu zemi tam, kde byla, to znamená, za co jsme skutečně, když jsme cinkali klíčemi, klíči na ulici, tak za co jsme bojovali? Bojovali jsme za to, abychom mohli si říct, co chceme, a nikdo, a ten druhý mohl říct, já s tím nesouhlasím, mně se to nelíbí, já mám jiný názor, ale určitě vás nenazval třeba extremistou, populistou či dezolátem, ano? Jako to dělá pan Fiala. A pak druhá věc je, hned poté musí být snaha ekonomicky Českou republiku postavit zpátky na nohy. A třetí věcí, kterou já vnímám skutečně, je oblast zdravotní sociální péče. To je moje doména, v tom se já vyznám a já bych si strašně moc přál, aby lidé, když půjdou do důchodu, tak si ten důchod mohli užít v přiměřeném zdraví, aby se o ně někdo postaral, aby nemuseli se strachovat, že když už nebudou moci stát z postele, tak budou čekat rok i déle na to, než se dostanou do zařízení sociálních služeb. To jsou jako ty tři hlavní témata. A pak je to samozřejmě národní snaha o to, já už jsem o tom hovořil, ochrana národních zájmů. To znamená, abychom byli zemí bezpečnou, aby se nám tady nepromenádovali migranti z třetích zemí a neznásilňovali naše ženy, a abychom mohli nadále chodit po ulici večer jako jenom v tričku, mám to říct jednodušeji.
Vy máte výhodu a možná i nevýhodu, že část lidí, které ještě znáte z aktivní politiky, se překvapivě vlastně podílí na tom, na té devastaci našich národních zájmů. Když se bavíme o svobodě, tak přece jenom Občanská demokratická strana byla založena na těch ideálech svobody, kromě trhu, kapitalismu a dál. A ta kontinuita, personální kontinuita tam pořád ještě je. Kde to? Já nechci teď, abyste pomlouval své bývalé kolegy, to vůbec od vás ani nečekám. Ale spíš by mě zajímalo, jestli přemýšlíte o motivech těch lidí, jakože že se tomu nepostaví třeba, nebo jako postavit se tím, samozřejmě, že můžou odejít nebo odchází. Ale pořád tam někteří zůstávají lidé podle mě svobodného ducha.
Já určitě nebudu nikoho pomlouvat, já si naprosté většiny těch lidí vážím a jde o mé bývalé kolegy byť se třeba nepotkáváme, tak s mnohými z nich jsem v řadě věcí v minulosti souhlasil. Ta strana se vyvinula, část lidí s nějakými názory byla vyštvána, vyhnána, rozpuštěna část sdružení té strany, znamená část těch organizací. Pak tam někteří zůstali a vezou se, ono to bylo už za mě, ono nás zase tolik, kteří bychom vystupovali tehdy s nějakými, řekl bych oportunistickými, spíše nebo oponentními, lépe řečeno, oponentními názory nebylo, ale tehdy ještě třeba za Mirka Topolánka, tak on byl demokrat. Ať způsobil ledacos a v řadě věcí jsem s ním nesouhlasil, tak on lidi neničil, nechal je žít. Vemte si, já jsem z názory, které jsem měl, které byly tehdy jako silně proklauzovské, tak on mi nevyloučil z té strany a nezrušil nám oblastní sdružení. Vždycky přišel a říkal, Borisi, dám ti jet na krysy. Ale to je tak všechno, co udělal. No a postupně se to začalo měnit a Petr Fiala je člověk, který nepřišel z politiky. On přišel z akademického prostředí jako politolog a to, že jste politologem, neznamená, že jste také demokratem. A já se omlouvám, že to musím říct si tak natvrdo. Já jsem se začal nabývat přesvědčení, že předseda vlády této země není demokratem. Mm-hmm. Protože kdyby byl demokratem, tak by nemohl říkat takové paušální odsuzující stanoviska na každého, kdo má nějaký jiný názor. Tak by toho člověka nechal mluvit, vyslechl by ho a řekl bych, náš názor je jiný. Ale to nálepkování, které on zavedl, tak vlastně to spolu sevřelo a kdo má jiný názor, tak asi mlčí a nějak to běží. Prostě lidé musí přijít k volbám, musíme příští rok přijít k volbám a pokusit se tu vládu změnit. První volby, které se blíží, jsou evropské volby, budou nesmírně důležité. Je to o tom, abychom jen tupě nepřijímali všechno, co přichází z Evropské unie. Je to o národní suverenitě, je to o předávání pravomocí do Bruselu, je to o tom, že prezident České republiky, byť můj vztah k autoritám a k tomu institutu je nesmírně silný, tak řekne, o tom, že by mu nevadilo vzdání se práva veta v Evropské unii, což by znamenalo konec jakékoliv ochrany národních zájmů, kdyby nás Německo s Francií prostě přehlasovalo. A je to o české koruně, kdy někteří říkají, tehdy, když jsme hlasovali před víc než 20 lety o vstupu do Evropské unie, takže jsme hlasovali jako i o euru. No nehlasovali jsme o euru a velká část občanů této země tehdy vůbec nehlasovala, to byly přece děti. Tak
ještě nebyli na světě.
Takže je to také o tom dát těm lidem prostor, aby se vyjádřili. Proto já jsem jednoznačně pro hlasování všelidové formou referenda o euru, pokud by to tak mělo vůbec k tomu dojít.
My když jsme... Já teda musím ještě se vrátit zpátky do minulosti trošku a musím vlastně potvrdit to, co říkáte vy, že doba, kdy probíhaly i vlastně v ODS a potažmo i ve vládě vedené ODS s Mirkem Topolánkem, tak to byla doba, kterou já jsem považoval ještě za demokratickou, protože já si uvědomuji, že když byl třeba schválen ten váš protikuřácký zákon, já to fakt zvulgarizuju, zjednoduším, tak já jsem byl, i když nekuřák, tak jsem byl vlastně proti, protože jsem si myslel, že je to věc svobody toho provozovatele rozhodnout, jestli se tam má kouřit nebo nemá kouřit. Ale když to prošlo, hlasovalo se, tak jsem to respektoval a jako dál bych už nedržel hladovku a neházel něco do oken Strakovy akademie. A byl to normálně demokratický proces, ale dneska, jak říkáte, dneska, když vyslovím něco stran eura nebo Bruselu, nebo je trošku jiný názor, tak já už v těch škatulkách jsem opravdu dezolat a ruský agent.
Jsme dizent, jsme novodobí dizidenti. Novodobí dizidenti, kteří mají ty názory, které měla ta většinová společnost před 10 lety třeba. No. To zvláštní doba.
A
ještě nás nezavírají, no. Nezavírají, nevyhazují z práce, když možná už taky někoho, to se neví, ale zatím ještě tady tam se, tak se to daleko ještě nedostalo, ale víte, ono to je jako stačí málo. Ano, pamatujete si na rok 48 a tak, a já to nechci samozřejmě srovnávat dnešní dobu s tou dobou, to je jako úplně jiná. Ale my nějak tak jako plíživě přijímáme prostě řadu nesmyslů a věcí a začínáme brát, že jsou normální, takový ten jako genderismus a přehazování si pohlaví na počkání a...
No mimochodem, když to říkáte, promiňte, že vám skáču do řeči, ale jak vy jako lékař se díváte na rozhodnutí, četl jsem o něm, že je průlomové rozhodnutí ústavního soudu, že si můžete měnit gender nebo pohlaví bez operace.
To už je v Německu. V Německu si každý rok můžete změnit pohlaví bez jakékoliv lékařské zprávy, prostě se rozhodnete. Člověk by měl říci, že zákonodárci asi musí nějak respektovat rozhodnutí ústavního soudu, ale je to šílené. Je to zničující, je to vlastně destrukce nebo další kamínek v destrukci té tradiční společnosti, tradiční rodiny založené na tom, že existuje muž, žena, dítě. Bude to způsobovat to, že vlastně ta úřední změna pohlaví bude způsobovat řadu nepředstavitelných situací. Ten zákon o zdravotních službách, já jsem měl respektive zákon o specifických zdravotních službách, to je ten menší. Já jsem měl možnost tehdy s týmem lidí se podílet na vlastně přípravě a hlavně prosazování toho zákona poslanecké sněmovně, kde jsem byl zpravodajem v roce 2010, tuším to bylo. Promiňte, o 10 let dřív toto letí. Bylo to 2000, v tom období 2006 až 2010 se změnily ty zákony.
To jenom musím posluchačům říct, že pan doktor Šťastný je pořád mladý člověk.
To ale letí to neuvěřitelně, takže v těchto letech jsme tvořili řadu věcí týkající se vlastně práv pacienta a práv lidí. No tak ta změna pohlaví, ta chirurgická změna pohlaví, má svoje z mého pohledu opodstatnění. Ona fakticky znamená, že člověk, který se, nebo jedinec, který se cítí být ve svém těle jiným pohlavím, tak v podstatě na náklady pojišťovny, protože jde o plně hrazenou službu, se podrobí lékařskému vyšetření, následně komise ministerstva zdravotnictví zváží ty jednotlivé argumenty a odborné posudky a rozhodné možnosti chirurgicky změnit pohlaví. To znamená, že v podstatě ty mužské orgány jsou pak odstraněny, naopak u žen jsou přidány, jsou odstraněna prsa a tak dál. Je to velice komplikovaná věc, je na to celý metodický postup. A pak vlastně ten člověk po té změně dostane to své tělo, kterým se cítí. A samozřejmě v tom zákoně ještě napsáno, že dochází k sterilizaci a dochází k zániku manželství nebo registrovaného partnerství, a to je v občanském zákonu. No a teď si vezměte, že toto vypustíme, žádný papír prostě. Když přijdete zítra k lékaři a řeknete, že se cítíte být ženou, no tak těžko, oni vás mohou vyšetřovat, jak chtějí, ale nedovedu si představit, jaké posudky by jako ti zákonodárci tam měli do toho zákona dávat. Čili fakticky to skončí vlastně u úřední změny pohlaví. Přijdete na matriku, vymění vám jméno, vymění vám ani jméno, dokonce možná už ani nemusí, ale vymění vám pohlaví. No a tak muž bude moci ležet na gynekologickém oddělení s penisem, obnažený, bude moci jít do dámských šaten na plovárně, pokud by došlo k branné povinnosti týkající se mužů, tak se přehodí ti, kteří nebudou chtít jít narukovat, tak se přemění na ženu. Půjdou dřív do důchodu ty ženy, přeci muži, takže když budete chtít o pár let jít do důchodu dřív, tak půjdete, či to má nějaké ekonomické konsekvence. A co víc, teď byl velký boj, kde ještě zbytky konzervativců v neexistující ODS se vzepřeli a řekli, že narovnají, a říkám, že velmi správně, pozici muže a ženy, respektive muže a ženy a ženy v registrovaném partnerství, s výjimkou jediné věci, a to je adopce dětí. Teď už to bude v tom roce 2025, jak nám přikázal ústavní soud, jako jednoduché. Mm-hmm. Jo, dva muži žijící spolu v registrovaném partnerství, jeden změní pohlaví na ženu a v tu chvíli uzavřou klasické manželství a adoptují dítě. Čili to je konec tomu, co čemu jsme říkali tradičně. A to říkám ve veškeré, řekl bych, maximální míře tolerance při plném respektu k lidem s menšinovou sexuální orientací, tak říkám, že s tímto já souhlasit nikdy nebudu.
Není, když jsme se bavili o těch střetech moderní doby, a jedním z nich je určitě nějak ten progresivismus versus konzervatismus, nebo není to už boj spíš zdravého rozumu proti šílenství, to už přece není jako, to už nemá z ideologií nic společného.
A tak samozřejmě to je těch, já nevím, kolik desítek pohlaví, co si někde vymýšlí, a v řadě zemí už to jako normálně tolerují. Prostě já jsem lékař přece a každý, to nemusíte vystudovat medicínu, každý jako rozumný člověk přece ví, že jako muž nebo žena, že jako v tom, to je jako mezi savci podobně jinak. Jo. To znamená, jako není nic dalšího. Jo. Čili tímto oni, a tím nemluvím o sexuální orientaci, to je úplně přece něco jiného. To je věc, kterou je potřeba respektovat. Ale buď to se narodíte jako muž nebo žena, pokud nemáte nějakou vrozenou jako zásadní vadu, jako, a to jsou úplně jako minoritní jednotkové případy. Jo. Takže v tomto ohledu, jako tím, že vyloučí jako to, ten chirurgický zásah, no tak tím samozřejmě jako toto popřem a budeme říkat, tak další krok, jestli to bude pokračovat ale ta hrůza dál, no tak za 5-10 let někdo přijde a řekne, není už jenom muž a žena, jo, chci do občanky, už se nebude zkoumat, jestli mám penis nebo vaginu, ale budeme zkoumat, že ten člověk se cítí jako, teď nevím co, jo, jo, něco dalšího.
Já jsem teda právní laik, ale ten nález ústavního soudu, hledně toho si rád přečtu, nebo to vysvětlení.
Je potřeba si přečíst, hlavně je potřeba si přečíst ten oponentní posudek. Tam je vlastně oponentní stanovisko těch dvou soudců, kteří jediní našli odvahu. Jo. Ano, je potřeba to respektovat, tak jak jste říkal předtím, ale jak v takovém světě budeme do budoucna žít je jako velkou otázkou, protože to je další a další, to jsou další a další jako nesmysly, které přichází, nemluvili jsme o Green Dealu teď no, před jasný. Evropskými volbami, no, že nějaký blázen chce zakazovat spalovací motory. Václav Klaus kdysi říkal, někde jsme seděli večer u vína, on říká, tam skupině lidí, víte, jako ropa nikdy nedojde. A teď my, kteří nejsme ekonomové, říká, jak je to možný, prostě, jako jednou se přece vyčerpá. Říká, ne, ona se prostě bude jí míň, jo, a mezi tím ta cena třeba poroste a mezi tím se najde něco jiného a tak, jo. No, a zakázat to, když ropy je dost a teď jsem četl včera, jak se asi budou muset dotovat tady uhelné elektrárny, protože nejdřív je různě proti ním bojovali a teďka najednou zjišťují, že nemáme elektřinu a musíme zase obnovovat ty uhelné elektrárny, toto, aby tady už dávno byly atomové.
No tak ta kombinace se asi nemůže povést, jo, zakázat plyn, zakázat ale
a jim se může povést ledacos, jako před dvěma lety tvrdili, jak budou dovážet prostě v nádržích, jo, plyn, no tak každý obyčejný člověk ví, když má doma propanbutanovou bombu, že je lepší ten plyn mít zavedený v rouře, než si vozit z benzínové pumpy propanovou bombu, jo, tak to přece, anebo si zatopím prostě elektřinou nebo dřevem, jo, ale tak oni začali vozit v kontejnerech, to je obrovský biznis, který je na to napojený a pak nakonec ten trh ukázal, že prostě ty země nadále kupují ty suroviny z Ruska a Rakousko prostě to nezastavilo ani na vteřinu, jo.
Pane doktore, my se blížíme k závěru. Já jsem vás pozval k nám do rádia také, protože jsem si všiml v poslední době, že a vy jste to i přiznal, že jste začal víc komentovat politiku a veřejné dění, i protože se cítíte být, nebo cítíte to sevření a ohrožení svobody. Musím se na to zeptat, protože jsem se to o vás už dočetl i ve Wikipedii, nebo na Wikipedii, že uvažujete o tom, že budete kandidovat do Senátu za ANO. Je to pravda, nebo jak s tím naložit s touto otázkou?
Wikipedie je prazvláštní platforma, kterou spravují lidé sami, takže to tam někdo přidal, protože v některých novinách a médiích to vyšlo. Jak jsme říkali, já v nejvyšší politice, než jsem ji před více než 10 lety opustil, jsem se pohyboval mnoho let a ty hodnoty, které jsem vždy zastával, se nezměnily a ani já jsem se nezměnil. Změnil se a významně se posunul svět kolem nás. A to je ten důvod, proč se vracím. Zda to bude takto, se rozhodne až teprve po evropských volbách. A není to stoprocentní, ještě o tom budeme hovořit a ještě uvidíme za měsíc.
Moje intuice říká, že o panu doktorovi Šťastném ještě v nejbližší době veřejný prostor uslyšíme. V každém případě, jestli to bude v Senátu nebo ne, v každém případě bych si přál, aby ideály, o kterých jsme se tady bavili a které asi oba dva sdílíme, byly více platné v tomto našem českém prostoru. A s tímto se asi s vámi rozloučím a přeji vše dobré.
Moc děkuji za pozvání a hodně zdraví všem.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.